Nilakom għal ħames program fis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. Sensila ta' noti memorabli qed nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn aspetti tal-mużika f'Malta li għadhom niftakra għavolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar li nagħtu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Li naraw xemm minn din il-mużika illi la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi l-mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storiografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja għal kull min qatt ipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Ħej però illi din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux daqstant akademiċi. Allora, f'sens ġenerali u simplifikat, l-istorja tinkiteb minn dokumenti li jinkesbu minn arkivi u sorsi oħra u bosti drabi jinkludu l-interpretazzjoni partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Barankollu jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella jekk id-dokumenti li jeżistu huma oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifmu sew fihom, jew mhux aċċessibbli b'mod faċli għax flok organizzati f'arkivju pereżempju jew xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u l-hinn, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu, allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' Noti Memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabbli. Il-programm ta' qabel dan f'din is-sensiela ta' Noti Memorabli jiena ddedikajtu lix-xandara Joyce Gullajmir. Illum nibda bil-inkompli ftit dwar Joyce mhux daqstan direttament, imma anke għax il-programmi tagħha f'din is-sensiela se nkunu qed nisimgħu siltiet minnhom regolarment. Naħseb li ftit għadhom jafu però li l-imħabba ta' Joyce Gullajmir għall-mużika kienet ġejja primarjament minn missiera. Missier Joyce Gullajmir kien mużiċist magħruf u maħbub minn Boston. Huwa kien jismu George Martin. Le, mhux dak il-George Martin li huwa tan famuż minħabba ix-xogħol tiegħu mal-Beatles. George Martin, Missier Joyce Gullajmir, kien mill-Isla. U għatwilet hemm fit-2 ta' Marzu tal-2020. Dera kkanit tal-mużika minn età żgħira u beda jattendi lezzjoni tal-mużika fil-Queen's Own Band Club tal-Isla fejn sab appoġġ kbir missur mastarjan ta' dik il-banda li kien jismu Reginaldo Caffarelli. Iċkejk Martin tant kien jipprometti li Caffarelli ħadu taħt idejh direttament biex jispeċjalizza fil-kurnu għavolja kellu assistent biex jgħallem il-bandisti ġodda. Meta faqqet il-gwerra, il-familja Martin evakwat mill-isla flimkien ma' tant residenti oħra tal-Kottonera. Huma kienu refugjati f'Birkirkara fejn fl-1943 Martin iżewweġ lil Maria Conchetta Coleiro minn Ħażabar. Sena wara, fl-14 ta' Settembru ta' l-1944 u ma kellhom l-ewwel minn erba' wlied tagħhom. Din kienet Joyce illi wkoll kienet l-unika tifla fil-familja. George Martin ma kienx mużiċist professjonali u l-ħidma prinċipali tiegħu kienet l-ewwel mal-Air Force Ingliża u aktar tard ħadem bħala awditur f'lokanda kbira kif ukoll fil-Bank of Valletta. Madankollu, wara l-gwerra huwa kien kompla jistudja ma' Carmelo Page sa ma kiseb diploma mill-London College of Music fl-1950. Sentin wara, jiġifieri fl-1952, huwa sar id-direttur mużikali tal-banda ta' San Leonardo f'Halkirkop, fejn dan f'dik il-kariga għal 20 sena sa l-1972. Bejn l-1969 u l-1973 huwa kien surmast mal-banda la vinċitriċi tal-isla minn fejn kien anke beda l-karriera tiegħu tant snin qabel meta dik l-istess banda kienet għadha magħrufa bħala l-Queen Zone. Fl-istess waqt huwa kien ukoll il-surmast tal-banda Re George Hamza tal-imqabba karga illi huwa opera mill-1959 sa l-1991 meta miet fl-età ta' 70 sena. Il-biċċa kbira ta' dan it-tarif ġebtu minn artiklu li kiteb Fabian Manjon fl-1961 għal-gazzetta The Times il-Maltija, minn tarif moddirilu minn bin George Martin stess, jiġifieri Joyce Gullajmir. George Martin kiteb ma' 80 marġbri jus u bosta marċi funibri kif ukoll diversi jinnijiet. Biex jena allora li nisimgħu waħda minn dawn il-kompożizzjonijiet. Għażilt l-innu tal-banda San Leonardo interpretat mill-istess banda waqt il-kunċert f'Mascali fl-Italja fl-2018 taħt id-direzzjoni ta' surmast Daniel Vella. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa ninsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fis-sfond storiografiku. U għalhekk xtaqt inkompli fuq punti ieħor mill-aħħar programm f'din is-sensiela ta' noti memorabbli meta il-ġimgħa li għaddiet smajna ftit sew dwar Bormla u ħsejjes mużikali li ħarġu minn hemm fuq perjodu twil ta' żmien. Fost ħsejjes aktar riċenti dakinhar smajna minant Joe Brown. Hawnhekk tajjeb infakru li apparti rabta ma' Bormla għal dawn l-aħħar 40 sena, Joe Brown kien ukoll forza sinifikanti fit-tkattir tal-mużika popolari f'Malta. L-aktar eżempju riċenti ta' dan huwa x-xogħol tiegħu ma' Malta Concert Orchestra li tippreżenta kunċerti ta' mużika popolari regolarment barra miżvien tal-pandemija, misintendi. Brown kiteb ukoll għad kbir ta' mużika għas-sensili televiżivi minn Herman Bonaci. Fiżminhom uħut minn dawn is-sensiliet aktarx li kienu popolari aktar mill-mużika ta' Brown innifsu. Hawn però tajjeb nirriflettu dwar is-sinifikat storiografiku ta' dawn l-aspetti popolari li aktar ma jgħaddi żmien naraw li l-impatt tagħhom forsi kun tagħli li anka jibdew jintisew. B'eżempju ta' dan nixtieq nippreżenta l-mużika ta' Joe Brown mis-serje tan popolari bejn l-1999 u 2005. Simpatici. Il-mużika ta' Joe Brown mis-serje televiżiva popolari Simpatici li kienet tixxandar madwar 20 sanilu. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, meta konna qed nitkellmu dwar il-mużika minn Bormla, Il-ħin ma permettilniex li nitkellmu wkoll dwar xi ħadd ieħor sinifikanti ferm f'dawn l-aħħar 50 sena, jew forsi xi ftit aktar minn Bormla. Hawn qed nirreferi għal Sunny Aquilina. Isimgħu x'kellu xi jgħid Joe Brown dwar Sunny Aquilina aktar kmieni din is-sena, propju ftit tal-ġimgħa ilu, meta kien qed jitkellem ma' Ludwig Gallia waqt il-programm ta' Campus FM nota bejn tnejn.
Jekk Joe Brown huwa djaman Bormlis, hemm daqstant ieħor kien il-mibki Sunny Aquilina.
Sunny Aquilina u gentleman.
Kif kontu jiġifieri taħdmu flimkien u x'xogħlijiet għamiltu flimkien Joe?
Għamilna ħafna xogħlijiet, speċjalment fejn involvi Bormla, eh? U l-kunċizzjoni, iva. Da Sunny hekk kwiet, Joe għandi dal-kliem ara. Fuq niġi nagħmlu l-melodija u mill-ewwel arranġament għaliha. Iva dik li xtaqt jien, dek bum. Lajmerik Sunny jiġifieri kien, korrett, ġieli pereżempju ma jiex mhux xi ħaġa mill-kantant taw jgħidlu. Imma kien l-ewwel gentleman ta' vera kien Sunny. Alla jtieħ il-glorja mhux tal-ġenna biss, taw jekk hemm xi university u l-ewwel.
U kim bnidem kbir, ħafna kim bnidem kbir. U naħseb jien anka l-motta kif kien jikteb, kien jagħmilha wkoll faċli għal-mużikant ukoll biex jikkomponi, għaliex mhux kull min jikteb kun tajjeb biex imbagħad il-kitba tiegħu tiġi trasmessa permezz tal-mużika, mhux hekk?
Qabel nisimgħu aktar dwar Sunny Aquilina, xi raqgħu li nisimgħu eżempju mid-diversi kollaborazzjonijiet mużikali bejn Aquilina u Joe Brown. Din hija l-kanzunetta Sultana tas-Sema u l-Art, kantata minn Mariella Silvio. Meħuda mis-CD Imħabba Dejjema, maħruġa miċ-ċentru 19 ta' Novembru 1944 fl-2015.
I'm
Il-kompożizzjoni ta' Joe Brown bil-klim ta' Sani Aquilina, Sultana ta' Sema u l-Art, kantata minn Mariella Silvio. F'tiġra net wara illi miet Sani Aquilina fl-età ta' 70 sena nhar il-Ħamis 17 ta' Novembru ta' 2016, huwa kien ingħata tislima xierqa fuq Campus FM waqt il-programm Metal Moħħ Isir Palk ma' George Peresso u Sinejn Boħaġa.
Meta jmut poeta, issa meta ċi parti minna li tkun għexet mal-vrus, ir-ritmi, il-metafori, il-ħsibijiet, is-sentimenti li jkunu ħarġu miktuba mill-poeta. Hekk ħassew ħafna speċjalment minn Bormla, meta semgħu bl-aħbar tal-mewt mhux mistennija ta' Sani Aquilina li miet f'Novembru tal-2016. Poeta u Bormli skonvint, fuq kollox ġenwin.
Sani ma kienx sempliċiment poeta minn Bormla, Bormlis, kien il-leħel poetiku ta' Bormla, moni wkoll b'kultura u sens storiku ta' Beltu, ċivitas kospikwa. Werritta poeti kbar Bormlisi bħal Monsignor Ludovico Mifsud Tomasi, Carmelo Mifsud Bonnici il-Gross u Giuseppe Ketkuti, tant biex insemmu ftit. Kien devo ġenwin tal-konċessjoni. Mhux sempliċiment kif rappreżentata fl-istatwa fid-diena u fl-inkwatru moni b'tifsir teoloġiku nkurunata u mżejna bistellarju, imma tal-kunċizzjoni ta' vera, l-omm imnisla bla teba biex twellet il-Messija.
U ħasra li l-mewt tiegħu ġrat ftit ġranet qabel il-festa titolari, il-festa Marjana tal-Avvent u l-Ħarifa, meta fil-Knisja kienu diġà beda jitħejja t-tiżjin rikka l-festa u jitlessa biex jitwaħħal u jiddenden l-armar ta' barra. U ftit jiem kważi sigħat qabel il-Korto ta' Pulkra li miegħu Sani Aquilina kellu rabta ta' 50 sena kien se jesegwixxi fil-kolleġġata l-oratorju miktub minnu. Sani Aquilina twilet fl-1946. Kien għallim maħbub u metikolus, speċjalment fejn jidħol il-Malti. Kellu varjetà kbira ta' ferat artistiċi u kulturali, minn pittura għal ċeramika u mużika, klarinettista tajjeb fil-gażin ta' Beltu li tiegħu kien membru u membru tal-kumitat. U kien mażul ukoll bħala president onorarju tal-istess saqda li tant ħabu hemm fiha. U għalhekk minn qalbu ħareġ l-innu lill-banda San George, mużika ta' Sur Mas Ċiberras.
Yeah.
natura tiegħu kienet il-poezija. Użaha biex jesprimi sentiment ta' poplu u anki tiegħu personali. Jekk l-innijiet juru r-rabta tiegħu ma' Bormla u mal-Madonna Immakulata, il-poeżiji personali jgħinuna nsiru nafu l-intimu ta' dan il-poeta. Imma uża wkoll is-sena poetika jew f'kelma li tinbidel f'mużika, f'melodija, f'kant popolari, bħalma kiteb fost il-ħafna ma' Jason P. Kassar bħal l-isbaħ żmien għal Debbie Sherry u Idejja tnejn kantata minn Kjara. U duet tal-Adelina Attartu Renato għal Xurxin li rebħet it-tieni post fil-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta tal-1998. Għal darbtej rebaħ il-premju tal-aħjar lirisista fil-Festival Marbut mal-premijiet tal-mużika u klim. Il-klim tas-silta Ismani Ftit Ħabib kantata minn Kjara u maxida ta' kemm sani kien marbut mal-problemi soċjali. Kliem huwa songs huma sempliċi kważi, kliem tat-taħdit ta' kuljum, imżejna b'fil ħafif ta' poeżija u ritmu. Imma l-akbar suċċess għall-Kassar u Aquilina seħħ ma' Kjara fis-sena 1998, meta s-song tagħhom The One That I Love ippreżentat lil Malta f'Birmingham u ġew it-tielet post, memorabbli ħafna u storiku.
L-elogi għal Sani Aquilina komplew fis-snin ta' wara mewtu. Uħud minnhom kif anke mistenni, huma mużikali. Bħal pereżempju dan li ġej issa b'isem ta' l-aħħar vers miktub mill-Bormlis Etienne Spiteri li għandu rabta twila mas-Soċjetà Filarmonika San George ta' Bormla. Thank you. Il-mużika ta' Etienne Spiteri blisem ta' l-aħħar vers iddedikata lil-sieħbu Sani Aquilina. Din hija biss waħda minn dawn it-tislijiet mużikali lil dan il-Bormlis maħbub mintant. U ara hija din il-kanzunetta li ġejja issa maħruġa fir-raba' anniversarju mill-mewt ta' Sani Aquilina sena li għaddiet fl-2020. Tlaqt ħabib hija miktuba minn sieħbu Jason Kassar fuq klim ta' bin Sani Malcolm Kassar. Ikanta Kevin Borch.
Tlaqt ħabib biex mort lejn il-ħalli Sebaħt il-ġenna minnu fiħ O ħabib, tirt il-fuq un-sejt id-baġit Ridekem, em l-isbaħken Intlaqt ħabib, ul-vojt li jintħallejt Fil-famil
Il-vuċi ta' Kevin Borch u l-kanzunetta Tlaqt ħabib, miktuba minn Markon u Jason Kassar, b'tifkira ta' Sani Aquilina.
Ossol il-sem Malti u l-kanzunetta Maltija għax dawk u matana.
Biex nalqu din il-nota memorabli dwar Sani Aquilina, xtaqt ukoll li ninkludi xi ħaġa marbuta ma' snin 60 meta Aquilina kien għadu f'Żożitu. Għal Joyce Gullajmir, l-Sani Aquilina kont il-tajt miħaw l-ewel darba f'dak li kien maruf bħala taqsima xandir edukattiv fejn jien ukoll kont bdejt il-karriera tiegħi fix-xandir fil-bidu ta' snin 80. Fost l-ewel affarijiet li kien għalli Sani Aquilina kien li huwa kien wieħed mill-membri oriġinari tal-Grupp Popolari Malti, The Lost Sound. Meta ngħid Grupp Popolari, hawn irid niċċara li huwa l-istil tal-mużika illi qed nużaw. Dan l-aġġettif għalih. Mhux għax il-grupp The Lost Sound ma kellox ċertu popolarità fi żmienu. Huma kienu iffurmati fl-1966 minn grupp ieħor li kien jismu Mustang li kien għadu kemm sfaxxa. Ftit wara illi Sani ma baqax membru tal-grupp The Lost Sound, huma ddedikaw diska joħjar żewġ kanzunetti bl-Ingliż fuq 45 dawra fil-minuta. Żewġ kanzunetti interpretati minn żewġ kantanti f'dan il-grupp. Dik kantata minn Manny Chafai jisimha Miriam, fil-waqt illi dik li se nisimgħu issa jisimha Someone So Fine ta' Freddie Ellul.
Someone so fine, oh yeah, someone so fine, oh right, with someone so fine.
Il-grupp Malti The Lost Sound diska taħħom mill-1969 Someone So Fine miktuba u kantata minn Freddie Ellul. Din id-diska hija l-unika waħda maħruġa fuq it-tiketta Maltija MMP. Dwar dan il-ġeneru ta' mużika qed nittama li nifoka aktar fil-fond f'xi edizzjoni futura ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli. Ftit li xejn saret riċerka dwar dan is-suġġett, eċċezzjonijiet ta' dan insubuhom fix-xogħol pereżempju ta' Noel D'Anastasio u Joe DeMicoli. Imma s'issa ftit għad nisibt minn dan il-materjal li ġabru huma. U allura se nkompli nfittex u nerġa' niġi lura għal dan is-suġġett u nippreżentalkom xi ħaġa aktar sostanzjali fil-ġimgħat li ġejjin. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-għanew li huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistaw jgħinuna niftakru u nifmu aħjar momenti ta' sew straordinari mill-li moddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament niprofaw ninsġu xi ġraja strutturata b'xi mod jew ieħor. Importanti allura li barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl moddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. Illum dan se nagħmluha permezz tal-album ġdid tal-grupp Brodu li ilhom idoqq flimkien għal dawn l-aħħar 9 snin. Mill-album Blu tal-Brodu se nisimgħu s-silta Baltimore.
Thank you. s-balz mux tartu ħadet ma mija f-sewa xolu għalix bli għeddajt li seġibni ħazna ġeb l-morali xewni kem nishti illi konti fel-im għare kisru dritt kisru t-farku isħaqlu rasu bal-ubek ħatmu sejlumek iktiħaf tiħu belate bli sejtivax ma nafx kif tiħu le انتي بحشتوا تقسمني فوق بتيك تشبني سكياف تحت رجليك تخيل نفس المومنت فشمش فيك لانبعد الشتا والراد تلطسني في الكريز بالشورت عليك كرات شزفني يا عادة زفني اللوك جاونا هينا جاونا انتي ونقطعوا من الهدوم اتموس نخليك تنبرش يك انقلف ندويك يك تتركت نعطيك فرج
Baltzmu,
Waħda mill-10 siltijiet mill-album Blu tal-grupp Brodu. Dan ħareġ fil-15 ta' frar tal-sena 2021 fuq il-Bandcamp li huwa servizz online minn fejn jista' anka jitniżżel għal prezz ta' 10 euro. Blu ħareġ ukoll bħala LP fuq vinyl f'edizzjoni limitata, kulur blu intendi. Eżatt qabel ħarġu dan l-album dan l-istess grupp ħareġ ukoll kanzunetta oħra li ma tidirx f'dan l-album. Din hija l-qabru. Bil-qabru tal-grupp Brodu mit-tlet album tagħhom li jismu Blu, niqfu hawn għan-noti memorabli tal-lum. It-tama li jekk qed issegwu dawn il-programmi b'mod regolari, qed taraw sew x'qed nippruvaw nagħmlu hawn. Qed naraw bil-mod x'huma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli. X'huma l-aktar noti memorabli. Il-mużika oriġinali ta' Mario Cordina, Alf il-Busbis, mill-proġett Lejla Maltija, iġibna fit-tmiem mill-ħames program fis-silsila ta' Noti Memorabli, flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu dwar George Martin, Sani Aquilina, The Lost Sound u l-Brodu. Aktar tarif fis-subuħ permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Aħna niltaqgħu għall-edizzjoni oħra ta' Noti Memorabli darb'oħra. Fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.